ой. Қарағым ой. Шынымен бүтін дүниелік болғаның ба? Енді сенің де артыңда қалғаның ба? Абай.
Ез күнделет ер бірақ өлет.
Алыстан серме жүректен тербе шымырлап бойға жайылған қиуадан шауы қисынын тауып тағыныш етіп қайырған толғауы тоқсан қызыл тіл сөйлеймін де сен өзің тоқсан қызыл тіл сөйлеймін де сен өзің біл өткірдің жүзі кестенің бізі өрнегін сендей салалы ма маржан білмеске арзан надандар бақыра алмас қиналма бекер тілмен жат көңілсіз құлақ ой қола басымда ми жоқ шілкерден наданнан көп айтса көнді жұрт айтса болды әдеті надан адамның бойда ғайрат ойда көз болмаған соң айтпа сөз
шерет жігітектің адамын айдаттық малын тарауға салдық жеңдік бірақ кек артынан кек туды енді мен бұл істің артын кексіз таратамын деп отырмын
қайнайды қаның ашиды жаның көргенде жігерлен сілкін қайраттан беркін деп насихат бергенде ұятсыз арсыз салтынан қалғып та кетер артын болмасын кекшіл болсай шау көпшіл жан аямай кәсіп қыл орынсыз ыржаң болымсыз қылжаң бола ма дәулет нәсіп бол еңбек қылсаң ерін алтау жалдан төртеу. Жалғыздық көрер жерім жоқ. Ағайын бек көп, айтамын епте. Сөзімді оғар елім жоқ. Моласындай бақсыны тапшының.